Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah Ilamaja. Dalam seri ke-427 ini, didukung oleh para pemain, Herman Wijaya sebagai Samara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Elias sebagai Rakeh Jangku, Davidson sebagai Kiderpana, Harry sebagai Rayuyu, Yoko sebagai Nambi, Surya Tanjung sebagai Maisa Pawagal, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ketika rombongan Samara dan Rakeh Jangkung akan melalui pintu gapura perbatasan kota raja, tiba-tiba dari arah belakang, rombongan Ramapati menyusulnya. Seketika itu juga Samara dan Rakeh Jangkung menghentikan rombongannya, dan Ramapati pun segera turun dari kereta kudanya.
Kemana kalian? Sepertinya kalian mau pergi jauh dari Istana Majapahit.
Benar. Kami memang ingin pergi.
Apakah kalian akan pergi ke Lamajang?
Iya. Kami sekeluarga memang akan pergi ke Lamajang. Kami harus menengok Patih Nambi.
Kau telah berani bertindak lancang, Samara. Bukankah kalian tidak mendapat izin untuk datang ke Lamajang?
Kami memang tidak mendapat izin dari Gusti Prabu. Tapi, apakah kami salah jika kami mengunjungi kerabat yang sedang dalam keadaan duka cita?
Jelas salah. Karena kalian tidak pernah mendapat izin dari Gusti Prabu. Samara dan kau Rakeh Jangkung, sebaiknya kalian kembali saja sebelum Gusti Prabu mengetahui tindakan lancang kalian ini.
Kami tidak akan kembali sebelum niat kami terlaksana.
Kurang ajar. Rupanya kalian memang sengaja ingin mencari perkara dengan Gusti Prabu.
Itu urusan kami, Kakang Ramapati. Sebaiknya Kakang tidak perlu turut campur dengan urusan kami.
Tutup mulutmu. Jadi kalian tetap tidak mau kembali? Baik, kalau begitu, aku akan melaporkan pada Gusti Prabu bahwa kalian berani bertindak lancang.
Silahkan, Kakang Ramapati. Tetapi yang jelas, kami tidak bermaksud membangkang.
Bagaimana tidak membangkang, ha? Dengan menentang usulku ini saja, itu sama saja kalian telah membangkang Gusti Prabu Jayanegara.
Terserah Kakang Ramapati. Kalau memang menurut Kakang demikian.
Kurang ajar. Ini sama saja kalian tidak menghormatiku. Kalian pasti akan menyesal setelah tahu apa akibatnya nanti.
Ramapati benar-benar kecewa atas kekerasan hati Samara dan Rakeh Jangkung. Dan belum habis sang Ramapati menahan kekecewaannya, tiba-tiba dari arah lain muncul rombongan lain, yaitu rombongan Kidarpana.
Sepertinya rombongan Kidarpana pun akan meninggalkan Majapahit. Kurang ajar. Rupanya banyak sekali orang-orang Majapahit yang mencoba menentang Gusti Prabu. Mau kemana kalian?
Kami ingin pergi ke Lamajang untuk melihat keadaan Pati Nambi. Kami ingin menghadiri upacara pembakaran jenazah.
Kalian tidak mendapat perintah dari Gusti Prabu Jayanegara. Sebaiknya kalian segera kembali.
Hei, apa-apaan ini Kakang Ramapati? Kami datang ke Lamajang bukan bermaksud yang tidak-tidak. Kami hanya ingin menghadiri upacara pembakaran jenazah. Kenapa kami dilarang?
Aku tidak melarang. Tapi bukankah lebih baik kalian meminta izin dulu pada Gusti Prabu?
Oh, tidak. Seandainya kami minta izin, tentunya Gusti Prabu pasti melarang kami untuk ke sana. Sudahlah, Kakang Ramapati. Sebaiknya Kakang jangan ambil pusing dengan tujuan kami.
Kurang ajar. Rupanya kalian memang telah merencanakan ini semua. Baiklah. Silakan kalian berangkat ke Lamajang. Tapi lihat saja akibatnya nanti. Aku akan melaporkan pembangkangan kalian ini.
Kidarpana, sebaiknya kita berangkat saja. Mengenai Gusti Prabu, itu urusan nanti.
Iya. Aku pun akan segera berangkat.
Berangkatlah kalian. Tapi ingat baik-baik peristiwa ini. Terus terang, aku tidak suka dengan kelancangan kalian ini. Rayuyu, ayo kita kembali.
Baik, Gusti. Ayo, semuanya kembali.
Sang Ramapati akhirnya kembali ke istana Majapahit dengan rasa kecewa. Hatinya kesal sekali melihat sikap Kidarpana, Samara, dan Rakeh Jangkung. Setelah kepergian Sang Ramapati, rombongan Samara, Rakeh Jangkung, dan Kidarpana akhirnya melanjutkan perjalanannya. Mereka pun segera meninggalkan pintu gapura perbatasan kota raya.
Barat, rupanya cecunguk-cecunguk itu memang sengaja menentangku. Aku benar-benar merasa tidak dihargai lagi.
Gusti Ramapati, sebaiknya Gusti laporkan saja tingkah pola mereka pada Gusti Prabu.
Iya, aku memang akan segera melaporkan masalah ini. Lihat saja nanti akibatnya.
Apakah tindakan nekat mereka ini sebelumnya telah dipengaruhi oleh Patih Nambi, Gusti?
Iya, aku rasa demikian. Rayuyu, tolong kau beritahu teman-temanmu yang lain suruh mereka bersiap-siap untuk berangkat besok.
Baik, Gusti. Hamba mohon diri, Gusti.
Nanti mau lihat sikap mereka selanjutnya di Lamajang. Apakah mereka masih menunjukkan kesombongannya atau tidak? Kalau menunjukkan sikap yang menentang, artinya mereka memang sengaja ingin meninggalkan Majapahit.
Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya rombongan Kiderpana, Samara dan Rakeh Jangkung tiba di Lamajang. Matahari belum lama naik, udara pegunungan masih terasa menyentuh kulit. Setelah tiba di Lamajang, kedatangan mereka disambut baik oleh Patih Nambi dan Maisa Pawagal. Dan mereka pun langsung naik ke ruangan pendopo.
Apakah perjalanan kalian tidak mendapat halangan?
Tidak, Kakang. Tapi ketika kami akan meninggalkan pintu gapura perbatasan kota raja, kami sempat bersitegang sebentar dengan Kakang Ramapati.
Loh, kenapa demikian?
Kakang Ramapati tidak mengizinkan kami datang kemari. Dia melarang kami pergi kemari. Lantaran dari pihak Lamajang tidak memberikan kabar atau pemberitahuan secara jelas pada Gusti Prabu. Tapi kami tetap bersikeras pergi kemari, Kang.
Tunggu sebentar. Rasanya ada yang aneh. Kau bilang dari pihak Lamajang tidak memberitahukan secara jelas tentang meninggalnya ayahandaku pada Gusti Prabu.
Benar, Kakang Nambi.
Salah. Itu salah. Aku jelas telah mengirimkan 8 orang utusan dari sini dengan membawa surat pemberitahuan pada Gusti Prabu. Tapi kenapa kalian bilang bahwa pihak Lamajang tidak memberitahukan berita duka cita ini? Aku jadi tidak mengerti. Kalian tahu, sampai saat ini pun 8 orang utusanku itu belum juga datang.
Kakang Nambi, mungkin utusan kakang itu ada yang menjegal agar Gusti Prabu Jayanegara tidak hadir di sini.
Aku rasa begitu. Mungkin orang yang menjegal itu adalah orang yang memang tidak suka dengan kedudukan kakang sebagai pati.
Entahlah. Aku jadi bingung. Sepertinya kejadian ini memang sengaja dilakukan. Belum lama 4 orang utusanku kusuruh datang ke Istana Majapahit untuk meminta izin pada Gusti Prabu membawa Ratanca kemari. Mereka pun gagal. Yang kembali hanya 1 orang dalam keadaan luka parah. Dan sekarang 8 orang utusanku lenyap begitu saja. Aneh sekali.
Mungkin mereka dirampok atau dijegal para penjahat di hutan tarik, Kakang Nambi.
Aku rasa tidak mungkin. 8 orang utusanku ini pun termasuk prajurit pilihan.
Mungkin saja Kakang Ramapati yang menjegal utusan-utusan Kakang Nambi.
Kita tidak boleh sembarang menuduh kalau bukti itu belum jelas.
Tapi bukankah kita memang mencurigai sikapnya selama ini, Kakang? Kecurigaanku bukan itu saja. Sepertinya Kakang Ramapati pun tidak menyukai kalau kami datang ke Lamajang.
Iya, aku juga benar-benar muak melihat sikapnya itu.
Makanya ketika dia menahan kita di pintu gapura perbatasan kota raja, aku tidak mau peduli dengan ocehannya dan ancamannya. Selalu saja dia ingin mencari muka di hadapan Gusti Prabu Jayanegara.
Sudahlah. Sebaiknya simpan saja kecurigaan-kecurigaan kalian di dalam hati kalian. Rasanya pikiranku sekarang ini semakin tidak tenang saja.
Kakang, maafkanlah atas kesalahan kami bicara.
Sudahlah, tidak apa-apa. Yang memulai pembicaraan ini toh aku. Lalu dari pihak Istana Majapahit, kapan akan datang kemari? Atau kalian yang mewakilinya?
Bukan, Kakang. Mungkin dari pihak Istana Majapahit akan tiba besok. Dan yang akan datang kemari bukan Gusti Prabu, tapi Kakang Ramapati.
Oh, iya. Sekarang sebaiknya kalian istirahat dulu. Bibi Mban telah menyediakan ruangan bilik untuk istirahat kalian.
Terima kasih, Kang.
Maaf, Kakang. Upacara pembakaran jenazah itu sendiri, kapan akan dilaksanakan?
Nanti siang. Setelah perlengkapan dan orang-orangnya berkumpul semua. Sebaiknya kalian istirahat dulu yang tenang.
Baik, Kakang.
Kalau begitu aku tinggal dulu sebentar. Adibawaka, temanilah saudara-saudara kita ini.
Iya, Kakang Nambi.
Keadaanmu di sini bagaimana, Adi Pawagal?
Aku merasa sedikit cukup tenang, Kakang Jangkung. Kalau saja aku masih tinggal di Istana Majapahit, mungkin aku belum tentu bisa mengendalikan perasaanku.
Ya, syukurlah kalau kau sudah bisa mengendalikan dirimu. Keadaan di istana semakin lama, memang semakin memuakkan. Aku sendiri seperti ada keinginan untuk tidak kembali ke istana. Tapi, ya, entahlah.
Sebaiknya kalau menurut Kakang di istana lebih tenang dan lebih mudah untuk melakukan tugas, Kakang tidak perlu meninggalkan Majapahit. Biarlah yang pergi dari Istana Majapahit aku saja. Karena aku memang mempunyai alasan yang kuat.
Tapi tidak bisa begitu juga, Adi Pawagal. Kami pun merasakan kegelisahanmu dan merasakan sakit hati seperti yang kau rasakan. Pendeknya, kami merasa sepenanggung sependeritaan. Makanya aku mengatakan suasana di Istana Majapahit benar-benar sudah tidak menyenangkan. Boleh dibilang sudah pengap.
Iya, aku juga sependapat dengan Rakyat Jangkung, Adi Pawagal. Suasana di Istana Majapahit memang sudah pengap. Dan juga aku semakin muak saja melihat tampang setan tua Ramapati. Sebenarnya apa maksudnya mencampuri urusan kita?
Ya apalagi kalau bukan ingin mencari muka pada Gusti Prabu.
Oh, kejahatannya memang benar-benar sudah tinggi. Kakang Ramapati pandai sekali mengumbar senyum manis. Padahal hatinya jahat bagaikan harimau liar. Adi Pawagal, rencanamu sendiri bagaimana?
Maksud Kakang?
Iya, apakah kau masih mempunyai perasaan dendam pada Gusti Prabu?
Dendamku memang tidak pernah sirna dari dalam hatiku sebelum Raja Keparat itu mampus. Kakang Nerpana, sekarang ini aku sedang memugar benteng Pajarakan. Aku bermaksud mengembalikan keharuman namanya. Seperti pada zaman Ken Arok. Setelah benteng Pajarakan berdiri dengan kokoh dan mempunyai prajurit yang cukup banyak, aku bermaksud memberontak pada Istana Majapahit. Dan kalau Kakang bersedia, aku sangat membutuhkan sekali bantuan Kakang semua.
Mendengar perkataan Maisa Pawagal, Kidar Pana menoleh, menatap wajah Samara dan Rakeh Jangkung. Suasana jadi hening sejenak. Setelah beberapa saat kemudian, Samara mulai angkat bicara.
Adi Pawagal, apakah sebelumnya sudah kau pikirkan matang-matang mengenai rencanamu ini?
Aku bukan hanya memikirkan dengan matang, Kakang Samara. Tetapi aku memang sudah siap untuk mengadakan pemberontakan.
Kau jangan mudah terbakar oleh hawa nafsu dendammu, Di. Kalau kau mempunyai niat seperti itu, sebaiknya pikirkanlah lebih matang lagi. Majapahit bukanlah pemerintahan yang kecil. Dia mempunyai banyak prajurit yang terlatih. Adi Pawagal, kau harus pikirkan itu, Adi Pawagal.
Aku tidak takut, Kakang. Sekalipun Majapahit mempunyai ribuan prajurit.
Aku percaya kau memang berani, Adi. Tetapi satu hal yang harus kau perhatikan. Perbandingannya. Sekalipun kau mempunyai prajurit yang hebat dan terlatih, kau pasti akan kalah.
Aku rela kalah. Asal jaya negara mati di tanganku. Sekarang yang aku inginkan dari Kakang. Aku berharap Kakang mau mendukung rencanaku ini.
Nanti akan kupikirkan lagi, Adi Pawagal.
Kita ini memang harus memikirkannya lagi lebih dalam, Adi Pawagal. Kalau kita bertindak ceroboh dan sembarangan, yang fatal kita juga. Aku terus terang, belum bisa memutuskan apakah aku bisa mendukungmu atau tidak.
Ya, aku pun demikian.
Ya, silakanlah Kakang memikirkan lebih dalam lagi. Tapi terus terang, aku sangat membutuhkan sekali dukungan dan bantuan Kakang bertiga.
Samara, Rakeh Jangkung dan Kidar Pana berusaha untuk menyadarkan rencana Maisa Pawagal yang di luar perhitungan itu. Sementara Maisa Pawagal sendiri masih mengharapkan kata setuju untuk rencananya itu.
Iya, silakan Kakang memikirkan lebih dalam lagi. Tapi terus terang, aku sangat membutuhkan sekali dukungan dan bantuan Kakang bertiga.
Iya, lihat saja nanti ya di Pawagal.
Iya. Tapi aku butuh kepastian. Nanti, setelah upacara pembakaran jenazah, aku akan mengajak Kakang bertiga untuk melihat benteng Pajarakan yang sudah mulai kupugar. Benteng itu cukup kokoh.
Iya, Adi Pawagal.
Matahari perlahan terus beranjak, kicau burung pun tak henti-hentinya bernyanyi. Setelah beberapa saat waktu berlalu, akhirnya upacara pembakaran Adipati Pranaraja pun dilaksanakan. Jenazah dinaikkan ke atas pancaka, sementara upacara dipimpin oleh seorang pendeta agama Siwa.
Semoga Dewata Agung di atas sana menerima roh Adipati Pranaraja dengan baik. Jadikanlah abu jasadnya abu yang dimuliakan. Dan jadikanlah ruhnya penghuni swarga loka yang abadi. Oh Dewata Agung, segala yang kau ciptakan dan yang ada di muka bumi ini, jika kau menghendaki kembali, maka ia akan kembali ke pangkuanmu. Oh Dewata Agung.
Demikianlah upacara pembakaran abu jenazah Adipati Pranaraja. Upacara itu berlangsung dengan hikmat dan khusyuk. Api berkobar memenuhi angkasa. Seakan-akan api itu melepas Adipati Pranaraja mencapai puncak swarga loka. Setelah beberapa saat lamanya, upacara itu pun akhirnya selesai. Nambi kemudian segera meraih abu dari jasad ayahnya, dan abu jasad itu pun ditaruh ke dalam sebuah cupu.
Ayahanda, aku berdoa semoga arwahmu tenang di alam sana. Dan kau mendapat kedamaian yang abadi. Aku anakmu di sini. Hanya bisa mengiringi kepergianmu dengan kata-kata doa ini. Oh, Dewata Agung. Hanya engkaulah yang tahu. Dan menerima arwah ayahku ke tempat yang telah kau tentukan.
Hari setelah upacara pembakaran jenazah berlangsung, utusan dari Istana Majapahit datang. Utusan itu dipimpin oleh Sang Ramapati. Melihat kedatangan para utusan istana ini, Nambi pun menerima mereka di ruangan pendopo.
Adi Nambi, maafkanlah atas keterlambatan kami yang tidak bisa hadir dalam upacara pembakaran jenazah. Gusti Prabu Jayanegara tidak bisa hadir dalam upacara itu. Namun begitu Adi Nambi tidak usah kecewa. Karena aku datang kemari mewakili Gusti Prabu. Sekaligus Gusti Prabu pun mengucapkan bela sungkawa yang dalam. Begitu juga aku, dan juga segenap penghuni Istana Majapahit. Secara jujur aku mengatakan, bahwa aku sebenarnya tidak menyangka Adipati Pranaraja akan mangkat begitu cepat. Padahal ia adalah seorang adipati yang baik, yang bisa mengatur segala bawahannya. Terus terang, Adi Nambi, aku benar-benar merasa kehilangan, ya, sangat disayangkan sekali, orang sebaik dan setegar Adipati Pranaraja harus pergi dengan cepat menghadap Dewata Agung.
Ya, semua yang mengatur dan menentukan adalah Dewata Agung, Kakang Ramapati. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. kecuali hanya bisa menerima ini semua.
Adi Nambi, sebagai ucapan bela sungkawa yang dalam, Gusti Prabu berkenan memberikan piagam penghargaan. Nah, terimalah piagam ini sebagai tanda ucapan bela sungkawa Gusti Prabu dan juga segenap isi istana Majapahit.
Oh, aku menerima piagam ini. Dan juga sampaikan ucapan rasa terima kasihku yang dalam pada Gusti Prabu.
Aku akan menyampaikan ucapan terima kasihmu ini, Adi Nambi.
Ketika Sang Ramapati masih terus berbicara, tiba-tiba saja Maisa Pawagal meninggalkan ruangan pendopo itu, tanpa memperdulikan Sang Ramapati yang masih berbicara. Melihat hal itu, Sang Ramapati pun jadi tersinggung.
Hei, apa-apaan kau ini, Maisa Pawagal? Sikapmu seolah-olah menunjukkan rasa tidak suka terhadapku. Hargailah aku sebagai utusan Gusti Prabu Jayanegara.
Apa pedulimu? Aku mau meninggalkan ruangan pendopo atau tidak, itu bukan urusanmu.
Aku mengerti itu memang bukan urusanku. Tapi setidak-tidaknya kau menghargaiku sebagai utusan Gusti Prabu.
Apa? Menghargai Gusti Prabu? Untuk apa aku menghargai raja busuk seperti Jayanegara? Dia sendiri tidak pernah menghargaiku. Sudahlah, Kakang Ramapati. Aku muak mendengar omonganmu yang hanya manis di bibir saja, sementara kau memperalat kami.
Hei, hei, hei. Jaga mulutmu, Maisa Pawagal. Aku bisa melaporkan sikapmu ini sebagai sikap seorang pemberontak.
Kau memang selalu begitu, Kakang Ramapati. Tanpa melaporkan peristiwa ini pada Gusti Prabu pun, kau pasti akan mengarang-arang cerita busuk di hadapannya. Sudahlah.
Keparat. Tunggu dulu, jangan pergi kau, Mahisa Pawagal.
Tahan dulu, Kakang Ramapati. Tenangkan hatimu, Kakang. Biarlah masalah Adi Pawagal aku yang menangani. Kakang tunggulah di sini.
Ya, baiklah Adi Nambi. Sebenarnya aku merasa tersinggung sekali atas sikapnya dan juga kata-katanya.
Ya, aku mengerti Kakang Ramapati. Tetapi berusahalah untuk tenang dulu. Aku akan menasihati Adi Pawaka.
Akhirnya Sang Ramapati berusaha untuk menahan amarahnya. Sementara Nambi segera menyusul Mahisa Pawagal.
Adi Pawagal, tunggu.
Biarkan aku pergi, kata Nambi.
Tunggu dulu, nanti dulu. Tenanglah. Aku berharap kau mendengarkan kata-kataku.
Apalagi yang akan Kakang katakan padaku? Sikap baik si Tua Ramapati itu? Atau tentang pemberian piagam itu? Yang cuma sebagai kedok dari kebusukannya?
Tenang. Tenanglah, Adi Pawaga. Aku mengerti. Kau masih menyimpan rasa benci pada Gusti Prabu. Tetapi setidak-tidaknya, kau mau menghargai sikap Kakang Ramapati.
Untuk apa aku menghargai dia? Kakang Ramapati tidak lebih dari raja busuk itu. Mereka berdua sama saja.
Adi Pawaga, aku berharap kau mau menahan amarahmu. Dan juga mau menghargai suasana duka yang saat ini masih berlangsung di istana ayahandaku.
Maafkanlah sikapku, Kakang. Tapi terus terang, aku tidak mau bercakap-cakap dengan si tua keparat itu.
Jadi, kau bersikeras untuk tidak mau kembali ke ruangan pendopo?
Sekali lagi, maaf, Kakang. aku tetap tidak mau kembali ke ruangan pendopo itu.
Adipawaka, kau tahu apa akibat dari semua orang membenci Kakang Ramapati. Kalau begitu, lebih baik aku kembali saja.
Akhirnya, dengan rasa kecewa, Nambi kembali melangkah ke ruangan pendopo menemui Sang Ramapati. Perlahan Nambi duduk. Kemudian ia mencoba memberi pengertian pada Sang Ramapati.
Kakang Ramapati, maafkanlah atas sikap Adipawaka tadi. Aku baru mengerti. Rupanya jiwanya masih kuncang dengan peristiwa kematian istrinya. Makanya secara tidak sadar, dia melakukan tindakan yang kurang sopan.
Ya, tidak apa-apa, Adinambi. Aku memakluminya. Dan aku juga minta maaf atas sikapku yang sedikit kasar tadi.
Ya, salah satu di antara kita memang harus ada saling pengertian, Kakang. Kalau masing-masing bersikeras, suasana memang akan semakin keruh saja.
Kalau boleh aku tahu, di mana Adi Pawagal menguburkan istrinya, Adinambi?
Istrinya dikuburkan tak jauh dari rumahnya, yaitu di dekat reruntuhan benteng Pajarakan.
Oh, di dekat reruntuhan benteng Pajarakan.
Iya.
Iya. Aku sebenarnya juga turut berduka cita atas kematian istrinya. Aku tahu Adi Pawagal amat mencintainya. Tapi sayang, rupanya Dewata Agung telah memisahkan cintanya.
Kakang Ramapati, aku sampai lupa menyilahkan Kakang untuk mencicipi makanan ini. Ayo, Kakang silahkan.
Iya, Adinambi.
Saudara-saudara, ayo dicicipi makanan kecil ini. Silahkan, ayo silahkan.
Demikianlah, setelah Sang Ramapati memberikan piagam itu, ia segera menginap semalam di Istana Lamajang. Dan pada malam harinya, Sang Ramapati mengajak Nambi untuk berbicara empat mata.
Adinambi, sebaiknya Adinambi tidak perlu buru-buru kembali ke Istana Majapahit. Suasana di sini masih dalam suasana berkabung. Di samping itu, kelihatannya Gusti Prabu masih merasa kecewa dengan Adinambi.
Kakang Ramapati, kenapa Gusti Prabu begitu kecewa kepadaku? Bukankah ketika aku akan berangkat kemari, aku sempat berpamitan pada Gusti Prabu ketika Gusti Prabu sedang berburu di hutan Tarik?
Bukan masalah itu yang menyebabkan Gusti Prabu kecewa padamu, Adinambi. Tetapi beliau kecewa atas sikap Adinambi yang tidak memberitahukan secara langsung tentang kematian Adipati Pranaraja.
Siapa bilang aku tidak memberitahukan Gusti Prabu? Aku jelas telah mengirimkan 8 orang utusan, Kakang Ramapati. Mereka kusuruh membawa surat duka cita yang harus disampaikan pada Gusti Prabu.
Kalau memang benar demikian, tapi kenapa Gusti Prabu tidak pernah menerima surat itu? Dan bahkan selama ini tidak pernah ada laporan yang datang padaku tentang datangnya 8 prajurit Lamajang. Aneh juga.
Iya. Memang aneh, Kakang Ramapati. 8 orang utusanku raib begitu saja. Aku sebenarnya mengkhawatirkan ada orang yang sengaja menjaga utusanku itu.
Adinambi tidak perlu mempunyai dugaan yang buruk. Bukankah selama ini Adinambi tahu sendiri bagaimana keadaan di Istana Majapahit?
Seharusnya aku memang tidak boleh mempunyai dugaan seperti itu. Tapi batinku seakan-akan mengatakan ada orang lain yang sengaja menghancurkan hubunganku dengan Gusti Prabu.
Ah, sudahlah Adinambi. Sebaiknya Adinambi jangan berpikiran seperti itu. Seperti saranku tadi, sebaiknya Adinambi tidak perlu buru-buru kembali ke Majapahit. Jernihkan dulu suasana di sini dan juga batin Adinambi.
Baiklah, Kakang Ramapati. Aku akan mengundur beberapa hari untuk kembali ke Majapahit.
Ya, begitu akan lebih baik. Nanti aku yang akan memulihkan kembali hubungan Adinambi dengan Gusti Prabu. Aku akan menceritakan yang sebenarnya. Di samping itu, aku juga akan mencoba memberi pengertian-pengertian.
Oh, terima kasih, Kakang Ramapati.
Ya, mudah-mudahan saja hubungan Adinambi dengan Gusti Prabu akan kembali selaras. Dengan begitu, pekerjaanmu pun akan mudah kau kerjakan dengan baik.
Wah, aku jadi menyusahkan Kakang Ramapati saja. Entahlah. Bagaimana aku harus membalas kebaikan Kakang Ramapati ini?
Oh. Kita kan sudah seperti saudara sendiri, Adinambi. Berjuang dan membangun sudah sejak dari dulu. Jadi aku rasa tidak ada salahnya kita saling bantu dan saling dukung. Adinambi tidak perlu membicarakan masalah soal pamrih.
Terima kasih, Kakang Ramapati.
Nah, untuk sementara aku mengadakan pendekatan dengan Gusti Prabu, Adinambi tenang-tenang saja di sini. Setelah semuanya beres, aku akan memberikan kabar. Istirahatlah yang tenang, dan jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Bukankah keadaan batin Adinambi sekarang ini sedang tidak tenang?
Benar, Kakang Ramapati. Entahlah, kenapa tiba-tiba saja batinku selalu gelisah. Dan tiba-tiba selalu timbul perasaan tidak enak.
Ya, itulah kalau terlalu memikirkan masalah. Sebaiknya mulai sekarang Adinambi berusaha untuk tenang. Karena dengan ketenangan, semua perasaan seperti itu pasti tidak akan pernah hadir di dalam hati kita.
Ya. Benar juga, Kakang Ramapati.
Iya.
Kelihatannya hari sudah larut malam, Kakang. Sebaiknya Kakang Ramapati sekarang istirahat saja. Bukankah besok Kakang akan segera kembali ke Majapahit?
Aku memang sudah kepingin istirahat, Adinambi. Mataku pun sudah mulai ngantuk. Baiklah, Adinambi. Aku istirahat dulu.
Iya, Kakang Ramapati.
Sang Ramapati kemudian segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Suasana kembali hening. Yang terdengar malam itu hanyalah senandung serangga malam. Dengan perasaan penuh tanda tanya, Nambi melangkah ke ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.